inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Sandangan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sandangan. Para sedherek ingkang kinasih, pujapan-pujapan kita, tindak tanduk kita lan sandangan kita mujudake juruwarto-juruwarto urip saben dino. Kang nyawiji bareng Sang Kristus utawa kang nyebar roto ing endi-endi. Iki tutup bab sepele. Nyawango saka gambar-gambar mode lan sinaunan organ-organ badan manungso. Wong-wong Kristen kudune aja mutitoyo ndadekake diri pribadine pusat kawigaten kanthi nganggo sandangan kang beda saka donya. Nanging menawa jroning ngetotake keyakinane marang tugas nganggo sandangan prasaja lan sehat, dheweke medhuki menawa ketinggalan jaman, aja ganti sandangan supaya kaya donya. Nanging dheweke kudu nuduhake kemandiriane kang mulya lan kekendelan moral kanggo dadi bener, menawa kabeh donya beda saka dheweke. Menawa donya ngenalake mode sandangan kang prasaja, nyaman lan nyehatake kang cocok karo kitab suci, iku ora bakal ngowahi sesrawungan kita karo Gusti Allah utawa karo donya kanthi ngiloni gaya nyandang kaya iku. Wong-wong Kristen kudu melu Sang Kristus lan nggunakake sandangan cocok karo sabdaning Gusti. Dheweke kudu nyingkiri saka prabedan kang ekstrim. Para sedherek ingkang kinasih, jroning nyandang kita kudu golek kang prasaja, nyaman, cocok lan pantes. Pesaksen prasaja saiki dibutuhake kaya dene diwenehake jroning sabdaning Gusti. Jroning bab prasajane nyandang, iki kudu dadi tugas kita. Ananging wis telat utawa keri banget saiki kanggo semangat jroning nguji perkara iki. Ana pirang-pirang bab kang gawe bubrahe sandangan kang biyane diaturake sawenehi berkat kang nyoto. Bebarengan bubrahe iku rok kang lucu kang biyane dadi mode ora dienggo maneh. Rok dawa nglembreh nganti tekan lemah lan nyapurer kedalan ora dikulinakake maneh. Nanging kaya nyandang kang luwe pantes wis digunakake. Kang ora nyakop ciri-ciri kang ora dikarepake iki. Berangan kang kebak gaya mungkin bisa diilangake, kang kudu ditindakake dening kang mojo sabdaning Gusti. Sandangan umat kita kudu digawe paling prasaja. Rok lan karung kang tak sebutake bisa digunakake. Dudu karepe kudu pola iku lan ora ono liyane kang bisa digawe. Nanging kaya prasaja kaya kang ditontonake jroning sandangan iku. Pirang-pirang wong ngira menawa pola kang kaya mangkono iku kang kudu ditiru dening kabeh wong. Ora ngono kuwi. Nanging samu barang kang padha prasajane kaya iku kang bakal dadi sandangan paling becik kang bisa kita eloni jroning kahanan kaya iku. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana siji-sijiya kaya tartamtu kang diwenehake marang aku dadi aturan mesti kabeh wong jroning nyandang. Kudune sedulur-sedulur kita nyandang prasaja kaya dene akeh wong lakoni jroning milih sandangan kanthi bahan kang becik, tahan suwe, prasaja, cocok karo umur, lan kudune aja mangu-mangu babakan nyandang iku ngepaki pikirane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat Perangan Kapisan
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat Perangan Kapisan. Poro sedherek ingkang kinasih, kepiye carane manungsa bisa bener ing ngarsane Gusti Allah? Kepiye wong dosa bisa kabenerake? Mung lumantar Sang Kristus, kita bisa nampa kecocokan karo Gusti Allah lan dadi suci. Nanging kepiye carane kita bisa marak marang Sang Kristus? Akeh wong nakokake pitakonan iki. Ing dina Pentakosta, wong akeh ing wektu iku bisa ndeleng saibotosane dheweke. Wong-wong kuwi takon marang Petrus lan para rasul liyane. Para sadherek, punapa ingkang kedah kula lampahi? Lelakone para rasul pasal 2 ayat 37. Wangsulane rasul Petrus, kula aturi sami mratobat sarta panjenengan piyambak-piyambak sami kabaptisa ing asmanipun Gusti Yesus Kristus amri angsalo pangapuntening dosa panjenengan. Lelakoni para rasul pasal 2 ayat 38. Sawetara dina sabanjure Petrus mangsuli pitakonan sing padha kanthi ngandika. Awit saking punika sami kula aturi enget Soho sami mratobato supados dosa panjenengan kaampunten. Lelakone para rasul pasal 3 ayat 9. Poro sedera ingkang kinase, meratobat tegese, ketuwung marang dosa lan ninggalake dosa kasebut. Kita ora bakal ninggal dosa kasebut, kajaba kita ndeleng tumindak Allah. Ora bakal ono owah-owahan nyoto ing urip kita, nganti kita ndeleng tresno lan mutusake kanggo ninggalake dosa. Akeh wong ora bisa mangerteni pamratobat kang sejati. Mayuto-yuto wong rasa susah amarga wis nglakoni dosa. Malah-malah padha ngowahi tindak tanduke amarga wedi menawa tumindak kang salah bakal ngrugekake awake dhewe. Nanging iki dudu pamratobat sejati. Iki dudu jinis pamratobat sing diwulangake kitab suci. Wong-wong iki susah amarga wohing saka dosa bisa dadi sengsara uripe. Nanging dheweke ora ngetuni dosa kasebut. Esau sedih banget amarga wewenang dadi pembarep lan bondo saka berkai bapake wis ilang ing salawas-lawase mergo dosane. Biliam wedi amarga ono sang malaikate pangeran Yehuwa jumeneng ing tengah dalan kelawan ngasto pedang ligan Biliam kondo. Kawulo ndamel dosa mergo saka wedi kelangan nyawane. Nanging nyatane dheweke ora temen-temen getuni dosane. Biliam ora nguwai pikiran lan ora kiris karo rancangane sing olo. Yudas Iskariot ngulungake gustine marang wong-wong sing rancang arep nyitani panjenengane. Sawise kedadian kuwi Yudas kondo. Kulo damel dosa jalaran ngulungaken rahipun tiang ingkang boten lepat. Matius pasal 27 ayat 4. Pangaken iki dipeksa metu saka greget atine sing rumangsa luput amarga kiris karo paukuman sing gegirisi. Yudas wedi nek bakal nandang sengsara merga tumindake. Nanging ora krasa susah banget merga ngulungake putraning Allah sing sampurno kanggo seto. Yudas ora ketun amarga wis nyingkur marang Gusti Yesus kang Maha Suci, Gusti Allah Israel. Nalika sang Prabu Pringon, Ratu Mesir nampa paukuman saka Gusti Allah, dheweke kepengin ngomong yen dheweke wis nglakoni dosa. Sang Prabu Pringon pengin uwal saka loro lan kapitunan sing luwih gedhe. Nanging nalika mangsa kasangsaran mandek, sang Prabu Pringon nyingkur lan nglawan maneh marang Gusti Allah. Wong-wong iki ketun amarga dosa wis nekake akibat sing ala. Nanging orang ketuni dosane iku.
Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso, tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 0 7 0 7.